Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt när jag inte tänker över hur jag framstår, det är jocken och sånt. Kroppen min bara blir glad.
Gutta.
Hör Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén och Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. Siri och de gode hjälperne.
Jag heter Siri Kristiansen och jag ska strax få med mig mina två gode hjälpare som idag är Line Werndahl och Magnus Devold. Men först lite om mig och lite om programmet för så vidt. Jag är en ganska långsint jente. Alltså jag kan bli skuffet över ting och ska det vara sint därifrån ut. Det vill säga att jag går inte runt och är sint resten av livet. Men det sker noe i møte med mennesker som jeg har noe uoppgjort med. Da går det over til at dette et menneske som jeg for resten av mitt liv liker litt mindre enn andre mennesker i livet mitt. Altså jeg kan huske tilbake til om det var 7. eller 8. klasse, hvor jeg hadde vært på en telttur og hadde vært så heldig å få lov til å kline med en av gutta i klassen over meg på skolen. Jeg tror det var første gang jeg hadde klint i det hele tatt, så jeg var jo sprekkeferdig av stolthet. Altså jeg var så stolt opp å klikke for meg. Hun fortalte selvfølgelig til alle venninnene mine. Vet dere hva jeg har gjort i helgen? Er dere klare over hvem jeg har klinet med? Altså, jeg var altså så stolt. Jeg følte jeg var på overtid i forhold til klining. Alle andre hadde klinet. Jeg hadde ikke gjort det, men nå hadde jeg endelig fått det til. Etter dette så hadde jeg en hel jentegjeng som plutselig ikke snakket til meg på lenge. Det vil si at i hvert eneste friminutt på skolen så valgte jeg å gå hjem. Jeg bodde rett ved siden av skolen og satt inne på mitt eget rom eller på kjøkkenet eller stua i storefri hver eneste dag i hvert fall en uke. Og jeg ante ikke hvorfor alle venninnene mine på et eller annet tidspunkt plutselig hadde bestemt seg for å bli sure på meg. Til slutt så knekker jeg altså sammen og søker ut mot henne jeg var liksom tettest på i denne gjengen og spør hva det som skjer? Hvorfor har jeg mistet alle venninnene mine? Og da viser det seg at noen I gjengen har bestemt seg for å spre rykte om at det med at jeg har klinet med fyr, det bare ljug. Det noe jeg har funnet på. Så da har de altså kollektivt, av en eller annen merkelig grunn, bestemt seg for å bli sure. Fordi jeg går rundt og ljuger om at jeg har klinet. Og dette her var jo veldig, det var fælt I de to ukene det sto på, hvor jeg måtte sitte inne I storefri. Og I all ettertid som jeg innom at jeg bare lagt alt den aggressionen over på en av jentene I den gjengen, som jeg fortsatt, hvis jeg ser henne, så blir jeg fortsatt irritert. Og dette var I 8. klasse. Jeg nå I skrivende stund 40 år gammel. Men jeg merker at bare jeg ser henne eller hører navnet hennes nevnt, så merker jeg sånn, hun liker jeg faktisk ikke. Og så gærent kan det gå hvis man faktisk ikke snakker om ting. For jeg tror det det handler om. Hvis man går rundt og irriterer seg over ting, og da kan det gå år, altså det kan gå generasjoner hvor du kan gå og irritere deg over ting, så lenge ikke du har tatt tak I det, eller snakket om det, eller funnet ut av det, så blir det bare liggende der som groms. Du blir rett og slett ikke kvitt det, I hvert fall ikke hvis du litt samme typen som meg. Så man nødt til å snakke om ting. Han altså pokka nødt, selv om det ubehagelig, så du pokka nødt til å snakke med folk om de tingene du irritert på. Det kanskje av de viktigste rådene vi gir her I Siri og de gode hjelperne hver eneste søndag. Hvis du lurer på noe annet, hva enn det måtte være, så må du formulere det I en mail. Og så sender du den til meg da. Jeg har adresse siri@radio1.no, og så kan jeg og mine gode hjelpere hver søndag hjelpe deg med hva det måtte være. Om du I trøbbel med naboen, typen, mora di, ungene, skolen, veninner, jobb eller hva det måtte være.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg har også fått med meg en liten gjeng siden hvis jeg snakket sist for bare noen minutter siden, og det I dag altså da Magnus Devold og Line Werndahl. Line Werndahl, du skuespiller.
Ja.
Magnus Devold, du vanskeligere å definere, men komiker en paraply vi kan bruke.
Ja, det synes jeg.
Programleder?
Eller? Det kan vi også si. Det multitalent.
Multitalent, ja. Ja, det skal jeg forsøke å bruke.
Kan så mye rart.
Ja. Jeg tenkte å høre med dere to ting jeg lurer på. Egentlig mange, men to ting dere skal få lov til å svare på. Planer for høsten og hvordan det går med kjærligheten. Det er ikke alle, det med særligheten har jeg spøket så mange om, men akkurat når det kommer til dere to, så er jeg litt ekstra nysgjerrig.
Ja, okay. Skal jeg begynne, eller skal jeg...
Du så ut som du skulle begynne.
Jeg følte at det var radisert til meg, men planen for høsten, jeg er litt usikker faktisk.
Ja.
Jeg har hatt en periode nå hvor jeg har jobbet veldig mye.
Ja, for du er med denne serien til Espen Ekpo.
Ja,
det er også. Som er en av hans ekser.
Ja, og så er jeg også aktuell med Aber Bergen. Så sånn utav så ser det jo ut som jeg holder på med masse greier.
Ja.
Men jeg er ferdig, nettopp ferdig med mye. Så jeg har delt med så mye spill i sommer.
Ja.
For det gjør man jo som skuespiller. Og så har jeg vært på Ibsenfestivalen med en forestilling. Så nå er jeg litt sånn, egentlig så trenger jeg jobb. Så hvis det er noen der ute som har jobbet til meg, så vil jeg gjerne jobbe mer. For jeg har en ekstrem arbeidskapasitet akkurat nå. For jeg er så vant til å jobbe veldig mye da.
Ja.
Så nå er det
masse huller i kalenderen.
Nå er det litt huller, og så er det noen pilotgreier som jeg holder på med, som jeg krysser alle fingre for at vi får til. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal.
Masse baller i lufta, men ingenting har landet.
Ja, det er dritt altså.
Kan man si det samme om kjærligheten? Masse baller i lufta, ikke noe som har landet enda.
Det er ingenting som har landet enda.
Det føler jeg som er ditt svar bestandig. Du er jo du er glad i kjærlighet. Men det er liksom
Nei, jeg lurer på om jeg tror jeg er veldig kresen, for å være helt ærlig. Det jeg tenkte litt på.
Ja.
Og så har jeg blitt så innmari fornøyd med å være alene. Det er det som er litt farlig når man er vant til det.
Vet du, jeg romantiserer det greiene der selv.
Det er ikke farlig. Så gærent, altså. Å styre alt selv, og ikke noen kompromissløsninger. Jeg vet ikke, jeg har det. Og så er jeg jo ikke alene, for jeg har jo barn og sånt.
Ja, men bare det tanken på å kunne legge fra seg noe hjemme, og så ligger det der når du kommer tilbake.
Ikke sant?
Det synes jeg virker så digg.
Ja.
Kanskje skal bare begynne å limfasting.
Ja.
Og så er det med deg da, Magnus, din høst.
Min høst er, jeg holder på å lage et reiseprogram.
Ja.
Så jeg er mye borte.
Samme lest som når du skulle til OL, eller?
Ja, litt samme. Ja. Bare at nå har jeg campingvogn, men ikke bil.
Nei.
Men det er jo litt samme greia.
Som... Campingvogn, men ikke bil? Altså, så du må haike med...
Jeg må hekte meg på andre biler. Så skal jeg komme meg opp til Vardø, er planen.
Ja.
Østkapp, den nye kappet som er...
Føler du at Nordkapp er tatt?
Det er så mange som har gjort Nordkapp, at vi måtte finne et annet kapp, og da var det Østkapp. Noen som har laget en sånn ting som de har kalt for Østkapp.
Ja. Du har jo Kapp Verde for eksempel da.
Jeg har jo det. Det ble langt.
Det ble langt,
ja. Det skulle være Norge.
Ja, nå, nei, da ble det for langt.
Sa kanalen min, så da...
Som er
TV-Norge, ja. Mm. Så det kommer om drøy måned. Slutten av oktober, tror jeg.
Ja.
Og har holdt på nå ganske lenge med å spille inn, og så har jeg igjen fra... Ja, til uka igjen så drar jeg opp igjen, og så har jeg fra Senja via Finland og Finnmarksvidda og bort til Vardø som er igjen. Så det er tre uker igjen å spille inn.
Ja, fordi litt av premissen er at du må komme deg dit. Det er ikke sånn, nei, du kommer ikke frem og tida er
ute. Kan liksom ikke jukse.
Nei.
Og den vogna må jo være med og alt mulig. Ja. Så det er liksom ikke bare å hoppe over store deler av landet.
Nei.
Dessverre.
Enig. Og da har du kanskje ikke hatt tid til, har du plukket opp noe kjærlighet på veien der?
Ikke så mye tid til det, altså.
Nei.
Så jeg har satt dette greiene der litt på vent. Det er ferdig med å reise rundt.
Ja.
Så får vi se. Ja.
Ok. Så det er en spennende høst for dere begge to, både på jobbfronten, og altså, det er masse muligheter på kjærlighetsfronten også. Jeg vil oppe på det.
Alt er lov.
Alt er lov.
Siri og de gode hjelperne.
Train var altså dette med låta Hey Soul Sister, som Magnus Devold har et veldig nært forhold til.
Ja,
veldig
nært.
Multitalentet Magnus Devold.
Jeg kunne refrenge før refrenget kom.
Ja,
ikke
sant? Line Verndal, du har ikke hørt den før.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
At du ikke har hørt den, altså.
Nei, jeg har ikke hørt mye heller, men altså, jeg kjenner den, det er gitarriffet, eller er vel kanskje en banjo?
Ja, det skal jeg finne ut av.
Ja, det kan du finne ut av, det er ikke så nøye. Nå skal dere finne ut av, det handler om musikk faktisk. Jeg har formulert et dilemma til dere som er musikkrelatert. Og dilemma er, aldri høre på musikk som ikke ligger på VG Top 20-lista, eller aldri høre på musikk fra 2000-tallet.
Er det fra 2000 til nå, eller 2000 til 2010?
Bare 2000 til 2010, ja.
Eller aldri høre på det som er på VG-lista akkurat nå?
Mm.
Det er aldri høre på det som ikke er på VG-lista akkurat nå, var det det var?
Ja, så du må enten bare høre på det som er på VG-lista til enhver tid.
Ja.
Eller
alt før 2000-tallet.
Ja.
Jeg velger... Jeg er jo så gammel, så jeg kan velge før 2000-tallet. Jeg, altså.
Ja. Har du nostalgisk forhold til det? 80-90, hva den greia?
Det vel, ja, det vel der, det 80-90-tallet.
80-90-tallet.
Da kan jeg høre på Prince og sånt, sant?
Ja, ja, ja.
Jo, jo. Ja. Det kan jeg leve med.
Ja, så du er ikke avhengig av hitsene fra VG-lista for å komme i stemning på fredag?
Ikke i det hele tatt.
Nei.
Nei.
Nei. Hva med deg, Magnus? Er du VG-lista
fyr? Jeg er i en liksom fase hvor jeg hører mye på sånn R&B fra 2000-tallet nå.
Yes! Må jeg få lov å
svare
på det?
På en sånn halvironisk måte, men ja, okay. Likevel så eksisterer det i mine spillelister nå om dagen. Så jeg har vært vanskelig å klare seg uten Usher og Mario og de guttene.
Skal passe deg litt nå for å bli en fyr med campingvogn og R&B fra 2000-tallet.
Det er farlig identitet å få.
Ja, det kan bli hemmende på sikt.
Ja, kanskje jeg skal bare kutte det, cold turkey fra nå.
Ja.
Aldri høre på det igjen.
Bare
så blir jeg han VG-lista og campingvogn-fyren som en annen fyr jeg har lyst til å være.
Er det bedre? Er det bedre? Men altså R&B fra 2000, ja, det Usher og de folka der. Ja. Man kommer jo i fredagsstemning av det.
Man gjør det, og ja. R. Kelly, selv om R. Kelly en kjip fyr, så har han lagd mye god musikk dessverre. Så jeg gir han 3 øre på Spotify innimellom når jeg spiller sjangen.
Er det Believe I Can Fly-mannen?
Ja, men det er ikke på en måte den som er, det er kanskje den største hiten hans, men det er ikke den som er liksom mest typisk R. Kelly.
Det mest typiske er vel
Ignition, for eksempel.
Dette fremmed for meg.
Ja, jeg kan spille det av litt.
Og de som ikke vet hvorfor han en kjip fyr, så har han vel sittet inne for pedofili, har han ikke det?
Han har ligget med mange unge jenter.
Ja.
Veldig unge jenter.
Ordentlig
kjip fyr. Han ga til et album som heter Age Ain't Nothing But A Number.
Lurt.
Rett etter han var anklaget for å ligge med en 14-åring, tror jeg, eller vært sammen med en 14-åring.
Ja, det viser jo at man er i stand til å være cirka like ydmyk som Frank Løke.
Ja.
At man i etterkant av ting man ikke skulle gjort, ikke er villig til å legge seg flat heller.
Nei, ikke sant.
Det er jo en egenskap man bør revurdere. Dere, jeg føler at vi er varme i hjerne og hjerte, mageregion. Det betyr at vi er klare for å hjelpe folk nå i noen timer. Hvis du som hører på har et problem, så må du gjerne sende det inn til meg da, siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Fått inn et problem her fra en jente som 29 år, som har vært single de siste 7. I sommer fikk jeg en melding på Instagram av en svensk fyr som skrev: «Hei, jeg pleier ikke å gjøre dette, altså sende melding til jenter jeg ikke sender, men jeg tenkte det var verdt å høre om jeg kunne fått lov til å be deg på drink en dag.» Vi chattet flere ganger daglig etter dette, det vil si 2 måneder og 2 uker, og jeg skrev sms, sendte snap og snakket på telefonen timesvis av gangen. For en uke siden kom han til Oslo for å besøke meg. Han skulle på et møte i Oslo dagen etter, og vi hadde planlagt at jeg skulle bo på hotellet hans sammen med han. Men først møtes ute da. Vi spiste middag ute, så dro til hotellet hans, så på en serie på senga, hadde sex, dusja, sov, spiste frokost samme dagen etter, tok følge til T-banen og ga hverandre et hadekyss. Jeg likte han veldig, veldig, veldig godt, og nå klarer jeg ikke å slutte å tenke på han. Jeg har også blitt keen for første gang på gudene vet hvor lenge. Hjelp. Vi har fortsatt daglig kontakt på telefonen, han har sagt at han vil møtes igjen, men jeg føler at han litt treig. Jeg holder på å bli gal av at jeg ikke vet når vi skal møtes igjen, kanskje særlig siden han bor i et annet land. Jeg holder også på å bli gal av å ikke vite hva han tenker om oss, eller hva han ute etter. For selv om han gir en del indikasjoner på at han liker meg, så kan jeg jo ikke vite det med sikkerhet når han ikke har sagt noe eksplisitt, altså med ord. For alt jeg vet han en fuckboy som bare vil ha en å ligge med når han skal på møter i Oslo. Jeg kjenner jeg lite interessert i å chatte i månedsvis før vi kanskje møtes igjen, særlig hvis det skulle vise seg at han bare ute etter ligging. Samtidig har jeg lyst til at det skal bli noe mer mellom oss, og jeg føler at jeg må trå litt varsomt for ikke skremme han bort. Så da skisserer hun 2 spørsmål her som dere skal få lov til å svare på. Hvor lenge må jeg vente, og hvordan bør jeg spørre om når vi skal møtes igjen? Og når og hvordan kan jeg spørre om han ute etter, eller hva han ser for seg videre med meg, kall meg Silje.
Oi.
Oi. Hvis dere lurer på alderen til svensken, så er den 32.
Ja.
Og hun 29.
Mm. Så de er kompatible aldersmessig.
Så det som har skjedd etter at de har vært sammen, er at han har ikke kommet med noen bekreftelser på noe vis i etterkant. Det et dårlig tegn, at han ikke har sagt noe om fantastisk å møte deg. For som regel, hvis man da blir giret begge to, så uttrykker man jo det ganske eksplisitt. Hvis jeg,
ja, etter en natt. Jeg synes bare for at vanligvis vil jeg alltid si, her har de ikke sett hverandre, men de bor i hvert sitt land, så det er på en måte...
Det er jo, jeg vet ikke om man kanskje føler på noe sånt at nå har de hatt det så hyggelig, hvis det skal liksom fortsette nå, så må de liksom satse på det veldig med en gang, og det er vanskelig å liksom reise dit hver eneste gang man skal ta en kaffe på en måte.
Ja.
Om han...
Ja, det kan hende det ligger litt ekstra press på det.
Av det?
Ja.
Jeg vet ikke, men ellers så... Altså, jeg vet ikke. det är vanskligt att säga si, att han håller liksom kontakten men är lite treigare och lite han är liksom inte ghostad helt heller.
Han har sagt att han vill mötas igen, ja. Men hon känner att han är lite treig.
Mm. Ja, han men han var de var väldigt på för de möttes, mm. sant? Fick jag intryck av ja. Par dagar om dagen och allt möjligt rart. Och så är han lite treigare i efterkant.
Ja. Det synes du har noe godt tegn.
Ikke det helt tatt.
Oh, nei, da du kjempeskeptisk.
Jeg ville bli umiddelbart tenkt, oh fucking shit, her må jeg bare ta noen step back. Og egentlig kanskje bare ikke sende noen meldinger, bare for å se, ok, hva skjer nå? Hvis jeg ikke får noe, hvis han ikke kommer på banen nå, når jeg fjerner meg, så er det bare å glemme det.
Men da man i gang å spille, for da sender jo hun noen signaler hun egentlig ikke mener, og kanskje det han også driver med. Altså han en fyr ja, i Sverige, han har ikke noe å tape på og bare gå rett inn igjen og si hva hun vil ha.
Nei, han jo, det første jeg tenkte da du begynte å lese var jo dansk, en fyr fra Sverige som sender en melding til en jente i et annet land, pinser ham og sier, jeg pleier egentlig ikke å gjøre det her, tenkte jeg, det pleier du å gjøre.
Oh ja, okay. Ganske ofte. Ja, ja, det er sant.
Fordi det rart å sende en melding til en du aldri har møtt fra et annet land som du finner på Instagram. Er det ikke det?
Jo, det litt rart, ja.
Men jeg har fått ganske mange sånne, for å være helt ærlig. Men det sikkert flere sånne TV-tryn da.
Ja.
Det mye forespørsler og rart som jeg svarer jo aldri på noen av dem, selvfølgelig.
Nei. Jeg har bare hørt radiostemmen, så jeg har aldri fått det hele mitt liv. Det høres kjempespennende ut da.
Du er ikke TV-trynet, liksom.
Nei,
ja, jeg skjønner.
Men ja, jeg helt enig, for det kan hende denne fuckboy har kone og unger og sånn hjemme i Sverige.
Mm.
Men så er han av og til i Norge på sånn businessreise. Og da liker han å koble seg opp med en liten Silje eller en Renate.
Ja, det
eller.
Finnes jo de der, vet du. Herregud. Ja,
men sant. Igjen, altså, disse tingene finner vi ikke ut av.
Nei.
Hva skal Silje gjøre? Kan hun ikke være? Altså, jeg prøver til og med å lære barna mine, de 6 og 8 år gamle, at hvis du vil ha noe, så må du si direkte hva du vil ha. Ikke hint til meg.
Nei.
Ikke si at du tørst, si at du vil ha vann.
Ja, for har hun noe å tape egentlig da, tenker jeg. Hun har jo egentlig ingenting å tape. Hun er redd for å jage han bort da. Hvis hun for på, det ikke det hun redd for?
Jo, men det man alltid. Jeg tror ikke det finns.
Men kan, jo, det finnes. Kan hun ikke bare si, jeg liker deg kjempegodt.
Ja.
Vi gjerne møter deg igjen snart. Du interessert i at vi prøver å finne ut av det? Eller skal vi bare droppe det nå? Det går jo an.
Ja.
Da du ganske modig.
Men det ikke hennes tur til å besøke Anna? Jeg ville copy-paste av meldingen hun fikk av han i sin tid. Hun skrev ut sånn, jeg pleier ikke å gjøre dette her.
Men.
Ja. Og så dra til Sverige.
Men det begynte å tenke på det med barn og sånt. Er ikke det lett å finne ut av nå i vår tid? Både google folk og finne ut av om det noen familie bakom.
Men hvis han en fuckboy, så har han sikkert lurt seg. Kanskje han har 2 Instagram-profiler, eller kanskje han har...
Du så skeptisk, herregud.
Jeg veldig skeptisk.
Den verden du ser nå.
Mye skumle folk i andre land.
Er det sant?
Men ja, det synes jeg var en god...
Kanskje han en jente på 16, vi vet ikke.
Dra til Sverige. Dra til hans hjemmebane. Da lærer man sikkert ganske mye om det. Jeg vet ikke om man skal gjøre det helt spontant. Kanskje ikke. Ikke sånn troppe opp på døra hans, men...
Kan hun juge om at hun skal til Sverige uansett, eller er det forvis?
Hvis han bor i Stockholm, kan hun jo det.
Ja.
Hvis han bor i en
bitteliten
øregjeng, så er det kanskje vanskeligere.
Jeg skal uansett til Tøkkfors i helgen, der du hjemme.
Ja.
Ja, nei, det enig. Hvis han bor i Stockholm, så kan hun kanskje juge på det. Ja. Men du skeptisk at hun hele tiden skal dra til Sverige?
Ja, men jeg tenker, herregud, så utrolig kjipt å komme dit, og hei, hvordan går det? Liksom? Og så merker du, fy faen, han ikke her lenger. Liksom. Han er kald mot meg. Da. Og da utsetter du deg for mye større hjertesmerte enn hvis du bare sender en eller annen melding, eller bare melder deg ut og venter. Eller.
Da finner du ut av det, da.
Ja, det gjør du, men du får det rett i trynet.
Han litt sånn
da,
du... halvveis på i 2 måneder til. Så,
ja, de ligger så sammen du... litt til i Sverige, liksom.
Men ok, på spørsmål, direkte på spørsmål. Hvor lenge må jeg vente, og hvordan skal jeg spørre om når vi skal møtes igjen? Du trenger ikke å vente lenger på det.
Nei, nei det gjør man
nei,
ikke.
Du kan spørre.
Ja.
Og hvordan, kanskje sånn artig liksom.
Ja.
Når og hvordan kan jeg spørre om hva han ute etter, og hva han ser for seg videre? Det vil jeg vente med.
Ja, det ikke så lurt å ta altså, med en gang.
Nei, du må møte ham i hvert fall en gang til. Først finne ut av om han bruker sitt ekte navn, om han har unger, kone og så videre, før du spør om det.
Ja.
Det er for tidlig.
Ja,
men jeg likte bare,
det
veldig godt.
Det er ikke alle som vet etter ett møte hva de vil.
Nei, nei.
Nei, vanligvis treffer man jo hverandre mange ganger.
Kanskje oftere menn enn damer også er litt sånn, ja, jeg får se. Kanskje, ja, det var hyggelig. Jeg vet ikke.
Ja. Mm. Så vi venter litt med spørsmål 2, Silje. Men vi synes du allerede nå skal spørre om når dere skal møtes igjen.
Mm.
Og der kan det være litt direkte.
Ja.
Jeg tenker enten så liker den, eller så gjør den det ikke. Det er egentlig ganske enkelt.
Ja. Du har ikke så mye å tape på akkurat det.
Nei.
I så fall så har du en eller annen fyr i Sverige du har ligget med som ikke det ble noe med.
Ja.
Ja.
Så spør og kjærlighetssorg går over. I know.
Så du må spørre nå, selv om jeg vet at det er lenge siden du har vært forelsket forrige gang, og du tror det er sikkert 7 år til neste gang, og så videre, så har du ikke noe tape på å spørre nå om når du vil møtes igjen. Hvis du liker han fyren der, så er det jo bare et kompliment, og det kompliment kan du ikke gi til oss. Det må du gi til han.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Som i dag er multikunstner og multitalent Magnus Devold og skuespiller Line Verndal. Nå høres det så stusselig ut liksom, å være skuespiller.
Jeg kan ikke kalle oss begge for multitalenter.
Multitalent og multikunstner kan ja. Være det visst av det. Ja. Ja. Dere, vi skal hjelpe en av våre antagelig yngste lyttere her på kanalen. Hun har begynt på videregående nettopp. For noen uker siden begynte jeg, som mange andre, på videregående. Jeg den eneste i vennengjengen på 7 som valgte en yrkesrettet linje, altså på en annen skole enn resten. Dette sliter jeg veldig med. Som nevnt er jeg helt alene uten dem hver dag, og jeg sliter med å knytte meg til noen og finne nye venner. Jeg har jo knallgode venner fra før av. Jeg livredd for å miste kontakten på grunn av forskjellige interesser. Jeg redd de skal finne seg nye venner og at jeg ikke gjør det. Jeg redd for å bli hun dama som sitter en alene med 20 katter. Verdt å nevne at de andre klassen viser null interesse for å bli kjent med meg. De har også funnet hverandre, så er det ekstra vanskelig å komme inn på dem. Hva skal jeg gjøre, og hvordan skal jeg fikse dette? Takk på forhånd, jeg digger dere, hilsen Rådevil jente. Og altså en liten sånn sommerfugl emotikon. Jeg tror vi først og fremst skal ta tak i det med hvordan hun skal beholde de venner hun allerede har, selv om hun nå for første gang sikrer deres vennskap har tatt hvert sitt skritt til hver sin side. Hvordan skal man holde på det vennskapet?
Det tipper jeg kommer til å ikke være umulig, siden de er jo da sannsynligvis bor de ganske nærme hverandre, og gått på samme barne- og ungdomsskole kanskje,
ja.
Og bor i samme bydel, samme gatene. Så i hvert fall husker jeg da jeg gikk på videregående, så var det veldig naturlig å henge mye med de jeg bodde i nærheten av, som jeg kjente fra før, selv om jeg også fikk nye venner på videregående. Så å finne på de samme tingene man gjorde, og det tar liksom 5 minutter å gå til hverandre, det er jo bare å prøve å holde på det samme, finne på de samme tingene på kveldene, selv om man ikke ses på dagen.
For faren er jo at de 6 andre jentene begynner å gå mye på klassefest og henge med gutta i andre gym og sånn, skjønner du?
Ja, da kan du bli med, da gjør du hun spennende fra den andre skolen.
Ja.
Så,
ja. Men da må man nesten, kan man be om det da?
Å få være med?
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Men det skumle kan være når de begynner å få sånn jargong. Vet du hva, han der Steffen, han kom bort i friminuttet. De kommer til å få et type språk som hun ikke helt henger med på da.
Ja.
Det er vel ikke til å unngå. Men da må hun bare spørre, hvem er Steffen? Hun må prøve å henge seg på da.
Ja, for det kommer litt an på hvem hun er i gjengen også. Hvis hun er veldig sånn lite genert og veldig på og kommer lett i kontakt med folk og sånn, så tror jeg ikke det er en problem. Hvis hun er litt sånn genert, så hun blir bare hun generte venninna som av og til er med. Når de er midt opp i en sånn, altså grunnen til at jeg liksom skisserer dette veiskillet er jo at for hver gang man tar et valg i forhold til skolejobben sånn, så havner man jo inn i en eller annen boble. Og alt som er på utsiden da i perioder kan virke litt sånn irrelevant.
Ja, for jeg hadde jo litt samme greia når jeg begynte på videregående. Jeg hadde det drit, og jeg vet at det er ordentlig kjipt. Hvis jeg ikke kjimser, man tenker som voksen, tenker man, ja, men herregud, hvor mange venner har fra videregående skole? Det er ikke så mange jeg har, ikke sant? Det er jo, men det er der og da er kjempeviktig. Og jeg begynte på handelsgym, kjente ingen. Og jeg hadde jo helt feil klær, for jeg var jo ikke rik, så jeg hadde jo ikke riktig merketing. Men jeg visste jo ikke at de kunne se at det var fake, hvis du skjønner.
Nei.
Tenkte de dock-size, det er vel fin nok, det er ikke dock-size, men det er noe som ligner. Men det så jo alle.
Cock-size, hadde du?
Ja, det var virkelig ikke helt riktig. Og jeg husker at jeg sto ute i skolegården, og jeg turde ikke å gå ut i skolegården,
nei.
Fordi jeg ikke hadde noen venner å henge med og hadde det ordentlig kjipt, og det som var løsningen for meg var, jeg vet ikke om det finnes noe sånt på denne skole, men det var jo å være med på revyen på skolen.
Ja,
men jeg vet ikke om det er revyer på yrkesskoler, men det, da løsnet det jo, for da fikk jeg jo en gjeng jeg kunne henge med.
Ja, Maskin og Mekkerevyen.
Ja, jeg vet ikke om det finnes, men det var noe sånne, hvis det finnes noen felles aktiviteter på skolen, så oppdager du at alle de andre er jo ikke idioter heller, liksom, selv om det, hun hørtes litt sånn bitter ut for at de ikke gidder å ta kontakt med henne heller da.
Ja, for jeg tenker at du skal ikke bare sitte nå på din skole og romantisere de andre vennene dine som holder på med sitt, og ikke legge inn noe innsats, for du skal gå på skole med folk i, hva da, 3 år sikkert?
Ja, eller 2 hvis det er yrkesfag, kanskje?
Ja, før man skal ut i noen praksis, eller, altså du skal i hvert fall være sammen i ganske mye nå, i en god periode fremover. Så du kan ikke sitte og, dette er viktig for meg på snakket, man kan, når du kommer til vennskap, kan du ikke sitte på et gjerde og furte, og forvente at folk skal komme bort til deg, og ta tak i det og bli vennen din.
Nei.
Å være venn er, noe, det er en jobb man ja. Må gjøre, og begge må bidra. Mm. Så jeg tenker at du også må liksom ta litt tak i de folka i klassen din, selv om du nå ligger litt bakpå.
Mm. Og hvis de fortsetter å være, hvis det er liksom masse gutter og, som er helt annerledes enn det, og kjipe, så prøv å finne, for eksempel, jeg tenkte også på revy, liksom prøv å finne et annet miljø på skolen.
Ja.
Da blir man kjent med folk på, i alle trinn og i alle klasser og alle linjer av de som er med på revyen.
Mm.
Og jeg hadde vel det samme som deg, at alle de som var liksom like meg, de var med der.
Ja.
Og så er det jo masse forskjellige grupper som gjør masse forskjellige andre ting, på en måte.
Ja.
Man kan finne noe man er interessert i. Eller
å, men i hvert fall prøve å være sosial på den skolen du går på, i stedet for jeg blir litt redd når jeg leser setningen sånn, jeg har jo knallgode venner fra før av. For du kan dessverre oppleve at de forsvinner inn i en boble på sin skole. Ja. Og da sitter du der da.
Ja.
Ikke sant? Prøv å forsvinne litt inn i din egen boble også, så får dere møtes i gata sånn innimellom og være med på hverandres greier. Men lag deg din egen boble,
man,
liksom.
Man må jobbe. Jeg husker også, jeg var i Stavanger, hadde ingen venner, skulle være der i 3 år. Jeg satt meg i en bar, jeg vet ikke om hun gammel nok til å drikke, men satt meg jo i en bar på Sventen her, da, alene med en øl. Og da, da begynte jeg å prate med folk, og så sto jo Kristoffer Joner bak barn, som før han på en måte var kjent. Da. Men så ble det, jeg var kjent med gjengen, men jeg måtte, det var ordentlig kleint første gangen, å sitte
der
helt alene
ja.
Med en øl, og bare, ok, nå må noen snakke med meg, liksom.
Ja.
Men du må gjøre en jobb. Jobb,
ja.
Og det er hennes oppgave å gjøre den jobben altså.
Ja. Du må ta litt initiativ og bli kjent med folk rundt deg. Ikke sitte og vente på at de skal bli kjent med deg. Hvis ikke, så da kan du ende opp alene med sugekatter. Og så skal du prøve å fortsatt holde kontakt med de gode vennene dine som du har fra før. De bor jo antageligvis i nærheten av deg. Kanskje du kan bli med de på ting på deres skole og sånn. Men etter hvert kommer de til å få sin egen jargong. De kommer til å snakke om Steffen i andre klasse, som ikke du vet hvem er. Så de kommer til å forsvinne inn i sin boble. Og da er det greit å ha en liten boble som også er sin egen. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det er snart jul.
Ja.
Ja. Mm. For mange vil kanskje si at det er lenge til, men for folk som gruer seg til jul, så kan det virke alt for nærme. Mm. Og det er en som gruer seg til jul, som heter Stian, som har sendt oss en mail. Det er snart jul, dere, og alle som har familie gleder seg kanskje, med mindre du har da en dysfunksjonell familie. Det har jeg. Min mor og min far bor på hver sin kant av landet, og jeg bor midt på. Min mor vil at jeg skal feire med henne. Min far vil at jeg skal besøke han. Jeg har ingen andre planer, men klarer ikke å bestemme meg for hvem av dem jeg skal besøke. Og så skal han da beskrive sin mor og sin far. Min mor først. Det her har jeg vært de siste årene, fordi hun er alene, og jeg vet at dersom ikke jeg er der, så er det ikke sikkert hun gidder å engang lage middag til seg selv. Vi har det for så vidt alltid hyggelig når vi er sammen. Min far. Min far har ny kone og vil uansett ikke sitte alene på julaften. Men han er en bitter gammel mann, og det er i beste fall høflig og avmålt stemning når jeg er der. Kona kommer jeg ikke spesielt godt overens med, dessverre. Men han har ikke så lenge igjen å leve, jeg er redd, og det kan være hans siste jul. Men igjen, det kan det jo være for mamma også. Så, jeg legger dette i deres hender. Hvor skal jeg feire jul i år, Stian 25? Hvor skal Stian feire jul, Magnus?
Det var mest frist. Å si mor basert på
karakteristikken
og stemningen han skisserte der.
Ja.
Jeg tenker vel, men det kan han vel hende at han har gjort allerede, at han har gått for en slags annenhver løsning.
Han har vært hos mor de siste årene.
Ja, ok.
Mm. Så virker som hun har på en måte fått høste gleden av Stian de siste årene.
Ja, kanskje han skulle tatt, siden det er såpass sent i livet for far, tatt og vært der på julaften, og så dratt til mor, flydd til mor første juledag, og så vært resten av jula der, jeg vet ikke.
Kjørt en kombo, ja.
Ja.
Jeg skjønner ikke helt hvorfor akkurat den der, den ene dagen er så jævlig viktig, liksom.
Nei.
24. Det er liksom da av da, hvor du er da.
Men ikke som mor heller, hvis datteren din plutselig er sånn, ja, 24, sorry, mynta, skal til Australia og surfe.
Det kan hende jeg må tenke sånn, fordi jeg har jo barn annen hver.
Mhm.
Så i år så skal jeg ikke ha barn på julaften, og da kan jeg egentlig like godt bare hoppe over hele greia, tenker jeg.
Ja.
Men jeg gjør jo ikke det. Jeg er jo sammen med familien min, og det er jo mange andre som synes det er stas å lage ting ut av jul.
Mm.
Men, ja, nei, ja, nei, men, jo da, men la oss si at det er veldig viktig da, for det er jo det ja. Som er
det er jo en av ganske få middager i året hvor man ikke har så mye annet å tenke på, og det er så mye stress og sånn for en del folk, at man bare kan sitte og være med familien, og man har litt fri gjerne.
Ja, for samfunnet er i lockdown, liksom, så de 24 timene kan du liksom sitte og spise ribbe.
Ja.
Ja,
og hvis jeg jeg hjemme på en søndagsmiddag, så det alltid tusen andre ting jeg tenker på, som jeg skal på mandag, og som jeg burde fiksa I løpet av kvelden, og når jeg kommer hjem, så det sånn. Men ja. Julaften jo bare sånn, nå skal jeg være her, nå skal jeg sove her. Mm. Og så I morgen skal vi ha fri og spise mer mat. Ja. Og det jo ikke så ofte man har tid til det I løpet av et år.
Nei. Og så jeg tror liksom det Stian sliter med I hodet sitt sånn, jul I år for meg, 25 år gammel, handler det om at jeg skal være grei mot dem? Mm. Eller skal jeg være grei mot meg selv? Skal jeg gi meg selv en julaften hvor jeg vet at jeg får det hyggelig? Eller skal jeg gjøre det som mest riktig? I forhold til min oppgave som sønn på en måte.
Jeg synes uansett det riktigst å være hos mor, sier alenemora. Nei da, men jo fordi hun alene, hvis ikke han der. Og fordi han har bodd der de siste årene, og fordi det virker som om han synes selv at det hyggeligst.
Ja.
Og den bittre faren som litt sur, han kan han besøke første eller andre juledag, kan han ikke det? Eller det langt, jo det en stund stikk å reise?
Jeg, jeg tipper det Finnmark og Kristiansand, liksom. La oss si det da. Ja. Selv bor han I Trondheim. Altså.
Men han kan, videre,
I verste fall dette altså, som jeg finner på nå, men han sier jo på hver sin kant, og han bor midt på.
Mm.
Om det på hver sin kant, bredde eller lengdemessig, det vet jeg ikke.
Men tror du ikke far skjønner veldig godt hvis han sier at jeg blir hos mor I jul også, for hvis ikke så hun alene?
Ja.
Det ikke noen som kan bli sure for det Og så må han jo sørge for å besøke han snart Før han dør liksom
ja.
Hvis det
jo, Kanskje man kan være ganske tydelig på det At du Stian sier til far at, Du vet jo det far At jeg feirer jul hos mor Det har jeg gjort de siste årene, det kommer jeg til å gjøre Hvis ikke så hun alene Og sånn blir det hvert år Og rett og slett legge den ballen død en gang for alle liksom. Det der jeg feirer jul, sånn har det vært Sånn kommer det til å bli Men jeg kommer gjerne til deg en helg I januar for eksempel
Ja
Eller kanskje du vil komme hit en helg I januar, eller at, ikke, at man liksom, selve den, som du sier, den datoen 24, den lille Jesus-datoen der, at man gir den til mor.
Ja.
Ja.
Ja. For begge deler jo riktig også.
Ja.
Og det det han har mest lyst til.
Og det ikke noe hyggelig med sånn bitter far og avmålt. De blir sikkert bare glad for at han ikke kommer. Nei, nå jeg slem, men det kan jo gå til henne.
Ja. Sa de noe om det? Eller har faren sagt noe om det? At han vil?
Ja, far vil at jeg skal besøke han.
Ja. Ja. Nei, men herregud, ta litt romhjul hos far.
Men det litt egoistisk også, sånn. Jeg ønsker at du besøker meg.
Ja.
Det ikke noe Eller? Hyggelig her.
Nei.
Jeg har gått videre.
Ja.
Drit I mora. Altså, det ganske egoistisk. Ja. Og da skal ikke Stian ha dårlig samvittighet for at han også putter litt egoisme inn I...
Jo da, det, men det vel hyggelig at far sier jeg ønsker at du besøker meg I jula, enn at han sier jeg driter I om du besøker meg I jula.
ja, unnskyld, nå hadde jeg med meg min egen far inn I dette resonemanget. det alltid en veldig, veldig en dårlig idé. Ok, Stian, men det virker som det I hvert fall Line og jeg mener at han skal besøke mor.
Mm.
Magnus, du litt med på...
Ja, jeg kan være med på at mor skal få julaften. Det hyggelig for henne.
Ja.
Og så skal far få kanskje tredje og fjerde juledag, og så kan han dra. Så kan han være med vennene sine på nyttårsaften.
Ja.
Og så skal far betale flybilletten.
Ja.
Synes jeg, når han 25.
Ja.
Ja.
Hvis han ikke gidder det, så bare drit I å dra.
Han sikkert ikke noe annet å bruke penger på, far.
Nei.
Så han gammel og sur.
Ja, og masse unger. Det tenker jeg. Stian, du skal til moren din på julaften. Vi har valgt, tatt det valget for deg. Du har lagt I våre hender, og våre hender sier at du, Stian, skal feire jul med mor også I år, og det skal du alle år, frem til et annet alternativ dukker opp. Men faren din må også besøkes, og det ganske snart. Om det blir romjula eller rett på nyår eller hva, det må du og din far bli enige om. Men julaften, den feires hos mor.
Siri og de gode hjelperne.
Pink, what about us, spør hun. Og det nesten det som spørsmålet I neste problem jeg har fått innsendt også til sirialfakrøllradio1.no fra en som kaller seg for Prego Keiko.
Nei.
Altså Prego som på gravid, Keiko som I spekkhoggeren. Hun skriver her, «Hei, jeg 6 måneder på vei med første arving, og det veldig synlig graviditet. Det ikke til å ta feil av. Folk har blant annet spurt om det ikke tvillinger, så det ikke noe man kan unngå å se. Jeg pendler til jobb med tog, og det en time hver vei. På vei hjem på ettermiddagen toget altså så fullt at man må stå. Med begynnende bekkenvunter og tunge bein ikke det så trivelig å måtte stå I 30 minutter før det blir plass til å sitte.» Jeg har alltid hatt god tro på menneskeheten og at man reiser seg for eldre og eller gravide, eller om noen skulle ha andre fysiske utfordringer ved å stå lenge, for eksempel ha krykker. Men jeg har nok en gang fått virkeligheten slengt I fleisen. Det ingen som tilbyr seg setet sitt. Ikke engang de som sitter på setet med merke, med et klistermerke hvor det bildet av en mann med stokk og en gravid kvinne. Hvor gravid må man være før man har retten på sin side til å spørre om å få lov til å sitte? Må jeg bli keiko? Og ikke minst, kan jeg spørre, be om å få sitte? Hvordan gjør jeg det uten å virke helt veik? Takk på forhånd for hjelp. Hilsen Prego Keiko.
Det du må gjøre er å flytte til Japan.
Er de greie der
på
det?
Jeg er veldig greie der.
Ja.
Der er det så mye høflighet på trikker og busser at det blir ikke noe problem for deg. Så kan du føde der på et toppmoderne sykehus. Og flytte hjem inn etterpå.
Ja. Ja, i Japan er det vel antageligvis ingen som sitter på bussen, for alle reiser seg for hverandre. For det er sånn, å du er høy, nei du er lav, å du er gravid, nei du er ikke gravid. Alle står hele veien. Ja, det er et veldig godt alternativ. Jeg vet at du er glad i Japan.
Jeg er glad i Japan, ja. Men
er ikke du veldig høy i Japan?
Jo, det synes de er gøy.
Ja, de synes det er gøy. Hør, de vil ha de bilder med deg også.
Ja, de gjør det.
Ja. Men er ikke verdens høyeste mann japaner? Det synes jeg er rart.
Han er kineser, tror jeg.
Ja, ja. Japanisk kineser. Ja. Ja.
Men jeg tror litt at nå på buss og tog og sånn, så sitter nå folk så mye med telefonene sine.
Ja.
Skal jeg bli gammel mann? De sitter så mye med telefonene sine at man ser ikke lenger så mye på de andre som er inni der. Og det gjør at kanskje de hadde, hvis de hadde sett at du var der, ja, hadde reist seg opp. Fordi det tror jeg man gjør. Mange kanskje, i hvert fall, hvis ingen gjør det. At alle sitter bare og ser ned i skjermen sin.
Kanskje det skulle blitt oppfunnet en sånn app med en GPS-funksjon som gjør at man kan sende ut jeg er gravid-varsel til alle i nærheten.
Gravid kvinne på vogna.
Ja.
Se opp, gravid kvinne i nærheten. Det tror jeg det er det marked for. NSB, hvis dere hører meg, lag den appen.
Ja, for jeg har jo pendlet en del til Drammen i det siste, av jobbmessige årsaker. Og da, jeg må jo innrømme at jeg hadde sikkert ikke reist meg heller, for det, i hvert fall når det er i rush,
ja,
har jeg et eller annet, en podcast på øret, er drittrøtt. Første jeg gjør, hvis jeg finner et sete, jeg kjemper for det setet, ja, må vite. Og det må man kjempe for der er det ganske hardt der ute, liksom.
Jo, folk er veldig lite.
Det er ikke noen kø eller noe.
Nei. Null køkultur.
Om å gjøre å gå og komme seg foran, liksom.
Ja.
Men jeg setter meg ned og lukker øynene med en gang, og får ha lyst til å sove litt. Og jeg hadde jo ikke fått med meg en gravid kvinne overhodet.
Jeg skal innrømme at jeg later som jeg har sovet i, altså, når det går helt tydelig menneske forbi meg som er eldre. Altså, bare for jeg er sånn.
Hørte du det?
Ja, vi er litt slemme. Men jeg har også vært hun, Prego Keiko, på toget ut mot zon, som tar jo da cirka, altså 48 minutter da,
ja,
hvor folk ikke reiser seg. Og det jeg mistenker Prego Keiko her for å gjøre, som i hvert fall jeg gjorde, er at man er så irritert over at folk ikke reiser seg, og da går jeg inn i stolthetsmodus. Ja. Så hele mitt fjes utstråler, ikke tenk på meg, jeg klarer meg, kjempefint. Så står jeg og prøver å utstråle med mitt eget ansikt, fordi jeg egentlig er så irritert på folk, at da går jeg inn i sånn, jeg klarer meg selv-modus.
Ja.
Fuck you all, jeg skal klare meg selv. Så kan nok hende at hun, hvis hun bare hadde tillatt seg, for hun skriver sånn, hvordan skal jeg gjøre det uten å virke veik? Hun vil jo ikke virke veik.
Nei, det er det.
Virk veik, tenker jeg.
Ja.
Ha trist fjes.
Ja.
Mye utpust. Sånn, liksom.
Nesten føde snart.
Ja. Vær litt sånn med huet halvveis ute.
Skit fra
liksom.
Magen og sånn,
ja.
Ha beltet sånn rett over eller under eller noe.
Dra opp genseren og smør på olje. Altså, vær så utrolig gravid og sliten.
Ja.
Og kanskje dult borti mobilene til folk med mange sånn, oi, unnskyld, vær sliten i fjeset, liksom.
Men hun var 6 måneder på vei.
Ja.
Hun kan se tjukk ut. Det kan hende at noen ikke ser at hun er gravid. Eller hun mener selv at det er veldig synlig.
Ja, folk har spurt om det er tvillinger.
Ja, og, ja.
Ja, hun er ganske så stor svært allerede.
Ja.
Men
hvis de tror hun er tjukk, det er jo også veldig... For det hender jeg har spurt om folk har villet sitte.
Fordi de er tjukke?
Nei, fordi de er gamle ofte, da.
Ja.
Men det har jo folk også blitt... Noen har jo blitt irritert og gått til den stolthetsmodusen, og jeg til hvert fall ikke å spørre noen som jeg tenker, oi, han var tjukk, eller hun var tjukk.
Ja.
Kanskje hun vil sitte, fordi hun er så tjukk og lat.
Ja, da hadde jeg gått hjem og skutt meg hvis noen hadde det sånn, du ser tjukk og sliten ut, vil du sitte? Oi, stopp toget, jeg vil legge meg foran. Ja. Nei, det kan hende det, altså, men stryking på, altså, du kjenner igjen gravide kroppsspråket, ja, Magnus.
Ja, jeg gjør det. Ja. Så hvis hun er kjempegravid... Så ja, enig der. Vær så gravid du bare kan.
Ja.
Men hvor sliten er hun da? Jeg mener, når jeg skal være litt kjip. Når du er gravid i 6. måned, er du så jævlig mer sliten enn de vanlige folkene rundt deg da?
Der er folk veldig forskjellige.
Er det lov å spørre om?
Hun har bekkenvonter.
Det var bekkenløsning og sånn, ja.
Ja, jeg slet jo ikke med noen bekkenvondter selv, så jeg var jeg nesten bedre form da jeg var høygravid enn jeg har vært i tider av livet mitt, både før og etter, for å være helt ærlig.
Ja.
Men hvis man har bekkenvondter, så ja, tror jeg det kjipt å stå 30 minutter på toget.
Ja, det sant.
Ja. Men kan hun spørre? Det må vi svare på før vi runder av. Kan hun spørre?
Det kan hun.
Ja, synes absolutt hun kan spørre.
Hvem spør man av? Den yngste, den som ser sprekest ut, den nærmeste?
Sprek. Ung og sprek.
Ung og sprek.
Ja. Ja. Smyge inn et lite kompliment der.
Eller en sånn der dressmann.
Ja.
De fortjener å stå litt.
Du ser jammen sprek ut. Kunne du tenkt deg reise for en gravid kvinne? Ja.
Da de reiser seg da, for han skal ta Birken neste liksom.
Ja.
Ja.
Preggokake, og det kan nok hende at folk ikke får det med seg, for de sitter med nesa i mobilen. Og det kan nok hende også at du utstråler at dette her er ikke noe problem. Så vi anbefaler deg å bare se mer sliten ut. Du må se enda mer gravid ut enn du allerede gjør, også i kroppsspråk og mye stryking og uffing og knuffing. Og så er det også lov å spørre. Da, jeg er helt sikker hvis du prikker noen på skulderen og spør om å få sitte, så blir de altså så flaue at det er ingen som tør å si nei. Da blir de sittende og føler seg dumme, og de reiser seg opp, og kanskje også neste gang de ser en gravid kvinne, reiser seg før de eventuelt blir prikket på skulderen. Gå foran, vær et godt eksempel, og lykke til med føding.
Siri og de gode hjelperne.
Born to be yours, Kygo, sammen med Imagine Dragons, fikk du alt så der. Du hører på Siri og de gode hjelperne på Radio 1, og hvis du har et problem, så send det gjerne til meg, sirialfakrøllradio1.no. Dagens gode hjelper i dag er multitalent Magnus Devold og multikunstner Line Verndal.
Ja.
Vi skal til en som vil bli kalt for Kåre Kari, så det er vanskelig å vite om det er gutt eller jente, dette her. Men det, skjønnen har ikke så mye å si. Som
de fleste andre programmer. Sette folk i bås på en måte?
Nei.
Det er vanskelig å sette Kåre Kari i bås.
Okay.
Det er en veldig liten bås, det er bare Kåre Kari som står inne der.
Ja.
Hei, kjære Siri og hjelperne. Jeg har et problem med min mamma. Jeg er 30, hun er 65. Sett utenifra er hun en god mor, men fra min synsvinkel er hun manipulerende, slem og egoistisk. Hun skilte seg fra min far da vi var små. Far er verdens snilleste og mest sympatiske mann og far. Jeg har et godt forhold til mine brødre og da min far. Mer enn godt. Vi har det superhyggelig sammen. Men med en gang mor kommer inn i bildet, går vi alle fra situasjonen, såret, lei oss og overkjørt. Jeg kan ikke huske noen gang at min mor har fått meg til å føle meg elsket, verdsatt eller glad. Det handler alltid om henne og hennes behov. Hun styrer og ærlig talt plager hele familien via sin manipulering og offerrolle. Spørsmålet mitt er, kan jeg kutte henne ut? Hvis jeg gjør det, tar jeg samtidig vekk hele hennes familie. Hun har aldri gjort meg noe direkte vondt, men det er alltid tusen ting som gjør at jeg gråter og er sint hver gang jeg forlater henne. Så hva er best eller verst? Kutte ut en dårlig person fra livet, men leve med at du har gjort andre noe vondt? Eller å ta de vonde stundene, men gjøre et nært familiemedlem godt? Det er så vanskelig. Takknemlig for svar. Kall meg Kåre Kari. Altså, skal hun gå rundt og ha det litt vondt hver gang hun er sammen med sin mor, men ikke såre sin mor? Eller skal hun såre sin mor, og da slippe å ha det vondt?
Såre sin mor som har såret henne mange, mange ganger?
Ja, men uten å ha gjort noe sånn...
Hun bare er kjip.
Bare er generelt kjip, men hun har ikke liksom vannskjøttet henne, hvis du skjønner. Nei. Annet enn å ikke gi henne den kjærligheten et barn trenger. Da.
Ja, det men, er jo ganske viktig.
Kan man ikke snakke med henne om det?
Ja.
I stedet for å bare kutte henne ut uten å si noe? Eller er det noen som ikke ville hørt på...
Ja, tenker du å snakke med henne og si sånn, jeg kommer til å kutte deg ut for de, og gi henne en forklaring, eller, si sånn, eller prøve å snakke med henne for å få henne til å endre seg, og da slippe å måtte kutte henne ut.
Ja, det var det siste jeg tenkte på.
Ja. Ja, det er spørsmålet om du får en 65 år gammel egoistisk dame til å snu,
ja, for snu personen. Brødre, det var flere brødre, og alle er på hennes, eller de er gode venner og velforlikt hele gjengen.
Ja.
Sånn, ja. Få en 65 år gammel dame. Jeg mener at selvfølgelig har hun kan gjøre hva faen hun vil.
Ja.
Selvfølgelig kan hun kutte henne ut hvis hun vil. Hun kan bare slutte å ta kontakt med henne, slutte å komme på besøk. Bare, har hun
fade ut sin egen mor.
Ja, det kan du vel, hvis du vil. Ja. Hvis ikke, hvis du kan leve med det selv, da. Hvis du synes det er greit selv. Og det er selvfølgelig blir jo det leit for moren, men
det er ikke
sikkert kjipe mennesker, de fortjener jo ikke kjærlighet hvis ikke de har gitt kjærlighet, liksom. Jeg blir litt streng der, ja.
En psykolog sa til meg en gang, man får det forhold til barna sine som man fortjener.
Ja.
Og det kan jo være deilig å fortelle seg selv, for jeg tror nok at det Kåre Kari sliter med også her, er For selv om hen skriver at hvis jeg kutter henne ut, så blir det vondt for henne, men ikke for meg. Mm. Det tror jeg ikke helt på. Du også kommer til å ha det vondt etterpå, for du kommer til å ha dårlig samvittighet, og det kommer ikke til å gå over.
Nei.
Kommer til å ha dårlig samvittighet hver jul, hver bursdag, hver sommer, ikke sant? Når du får barn. Altså, det kommer til å dukke opp dårlig samvittighet gjennom hele livet.
Men dette vet jo du noe om, Siri.
I forhold til at jeg kuttet ut min egen far?
Ja.
Ja, men der, der har han altså så hardt kuttet ut meg, at ja. Der, jeg har, det har jeg ikke noe dårlig samvittighet for å være helt ærlig. Men det tok mange år. Ja. Altså, jeg måtte bli sånn typ 35, så du har 5 år igjen.
Ja.
Men å skulle gjort det overfor en som aldri på en måte har valgt, det har bare vært liksom jevnt over kjip.
Ja.
Og kjipe folk får også unger, så jeg tror da på at mora det er kjip.
Ja, ja, ja.
Kan godt ennå være en kjipt menneske.
Men det voksne og fine å gjøre er vel å virkelig prøve å snakke med henne. Kanskje ja. Sammen med søsknene, liksom. Bare hva er problemet ditt liksom? Hvorfor ja. Har du vært sånn mot oss? Kan godt hende hun har sin egen historie, vært dypt ulykkelig eller ja, ja. Andre elsket faren og synes at livet er sånn, det er mange grunner til at folk er kjipe da.
Ja.
Som barn kanskje ikke vet.
Ja. Og i hvert fall gi henne en sjanse.
En intervention liksom. Jeg vet ikke om det er helt sånn ut, men
ja, det kan også bli hardt for mor da.
Ja, det blir jo. Og ja. Det kan godt hende hun bare går rett i forsvar og blir dritforbannet.
Mm.
Men da kan du i hvert fall kutte henne ut.
Ja.
I hvert fall ha en eller annen slags dialog.
Ja.
For det er før man eventuelt kutter den ut.
For det mener jeg jo alle brudd, om det er familie, kjæreste, venner eller hva det måtte være, at man bør i hvert fall en runde prøve. Altså, folk må få muligheten til å endre seg.
Mm.
Så må gi mammaen din muligheten til å skjerpe seg.
Mm.
Og hvis ikke det skjer, så må du også gi moren din en forklaring på hvorfor du tar de valgene du tar. For jeg tror, igjen da, hvis man skal dra min egen pappareferanse, jeg kan forstå at folk velger andre ut av livene sine, men du må bare forklare dem hvorfor.
Mm.
Fordi det som er ofte vanskelig etter et brudd, om det er kjæreste eller hva det er hvis man sitter med for mange spørsmål om hva skjedde egentlig.
Mm.
Så jeg tror, Kåre Kari, at du må snakke med moren din og se om det kan komme noe godt ut av det.
Mm.
Gi henne en sjanse til å endre seg. Gjør hun ikke det, så er det lov å kutte ut sin egen mor, men da synes jeg også du skylder henne en forklaring på hvorfor.
Ja, for bør hun ikke være dønn konkret i husker du den gangen når jeg kom hjem sånn, så gjorde du sånn.
Mm.
Hvorfor gjorde du det?
Ja.
Vær superkonkret i den samtalen.
Ja.
At ikke det bare er sånn generell, du er kjip mot meg. Liksom.
Mm. Og ta en samtale som ikke er sånn, du er sånn, du er sånn, ikke være anklagende, men si hele tiden hvilken følelse du har hatt ja. Som barn. Jeg har ikke følt meg elsket når, ja. Jeg har ikke, ikke sant?
Hvorfor ga du meg ikke klem når jeg kom, ikke sant? Så
sånne type ting. Ja. Og så gir moren din muligheten til å endre seg, mm. og muligheten til å forstå hvis du eventuelt velger å droppe henne.
Mm.
For det er lov.
Det er lov. Ja.
Selv om ikke jeg liker at vi har kommet oss dit i samfunnet, at det er lov å droppe sin egen familie. Ja,
hvis man er et kjempegodt menneske, så da favner man selvfølgelig alle, men...
ja. Kåre Kari, du er vel kanskje ikke den... altså, du er i klubb med Line og meg antageligvis på det. Men dette er veldig vanskelig for folk som har ekstremt godt forhold til familien sin, og det er helt tatt forstå. Så jeg ser... Mm. At håp i øynene dine er ferdig med å slukke, Magnus. Ja. At du har lyst til å ro fort i din egen båt, bort fra den holmen som jeg og Line nå sitter og griller familien vår på den store, store bålet. Kåre Kari, jeg sier det igjen. Ta en prat med moren din. Se om hun endrer seg. Gjør hun ikke det, og du bestemmer deg for å kutte henne ut av livet ditt, så gi henne en forklaring på hvorfor.
Siri og de gode hjelperne.
Og det er altså på tide at jeg, Siri, og mine to gode hjelpere, Line Verndal og Magnus Devold, skal snakke om sex.
Mm.
Okay. Er dere klare?
Ja.
Nei.
Ja, jeg trenger ikke å snakke så veldig mye eksplisitt om selve sexen. Altså. Jeg er en jente på 22 år som har vært sammen med kjæresten min i snart 2 år. Mamma og pappa har så vidt truffet henne ved 2 anledninger. Da pappa tok det litt hardt at hans eneste barn antagelig ikke vil gi han barnebarn. Det stemmer jo ikke, men stakkars gamle mann, han vet ikke bedre. Nå har de invitert oss med til Syden i oktober, og i forbindelse med at min mor fyller år, og det er veldig, veldig hyggelig. Kjæresten min begynte å gråte da hun ble invitert. Men selv om dama er fantastisk, så har hun en utfordring. Hun er meget høylytt i senga. Vi har prøvd å gjøre det stille ved flere anledninger, men hun får det ikke til. Hjemme hos henne har de fleste hørt oss, altså foreldre, søsken, naboer. Så hva skal vi gjøre i Syden da? Skal vi avstå fra hele sexen, eller?
Skal de bo langt unna foreldrenes rom, eller det skal de sikkert ikke da, i og med at det er et problem?
Så ja, nei, jeg tror de bor i et, skal bo i et bopel der. Dette vil bli et problem.
Hvor lenge skal de være borte?
Syden, det er vel 7 eller 10 dager da, antagelig.
Ja. Det går jo an å avstå fra det. Ellers så må man kanskje være litt snedig med at når for eksempel hele familien skal ned på stranda,
ja.
Så kan man... snikse opp i huset igjen, eller? Ja. Gjøre noen sånne ja. Ting når, det, når de andre ikke er hjemme.
Ja.
Eller så får dere gå til en sexstrand, hvis det finnes. Eller bare være et eller annet sted.
Ja.
Være, eller andre, helt andre steder.
Kanskje et ekstra...
På kjøpsenter, eller...
Åh, så romantisk. Mm. Ja. Altså, nå begynner jeg å se for meg. Altså, sex på do fungerer jo, men med to jenter. Det er jo verre, faktisk.
Og veldig høylytt, da, gitt. Ja. Kanskje litt dumt det, også. Ja. Mølgens. Ja.
Fordi jeg liker jo tanken på at de må snike seg rundt, at man nærmest mm. har et sånt rollespill på, vi må nærmest late som vi ikke er sammen, så hvis vi skal ligge sammen, så må ingen vite om det, ja. Aktig. Så vi må snike oss rundt, finne seg
som smutthuller. Nå glemte vi badetøyet vårt, vi må nok dra opp i huset igjen og hente det.
Mm. Sånne type situasjoner, ja.
Det er veldig lurt.
Ja. Vi kan låne bilen og kjøre opp igjen, vi.
Ja.
Og så har man huset for seg selv.
Ja. Vi stikker og handler, vi.
Mm.
Sapt innom nudistrene.
Ja.
For jeg tror nemlig jeg er lov å ligge sammen på nudistrand. Ja. Så mye erfaring har jeg med nudisme.
Kanskje
ikke det. Ja, de skal, syden er jo ikke Tyskland, så de skal antagelig sikkert i Tyskland. Men samtidig så vil jeg stille spørsmål for, i og med at de spør, og i og med at de er hjemme hos henne, altså den ikke innsender, men den andre jenta, så har de ligget sammen flere ganger, og alle har hørt, og det er ikke noe problem. Man kan jo ha et sånt forhold til det også, sånn, ja, vi ligger sammen, denne lyden lager det.
Ja, men sånn det handler jo egentlig ikke, det ville jeg ikke tenkt handler om kjønn engang. Jeg ville ikke vært komfortabel med å ha høylytt sex med foreldre i naborommet, det, uansett om jeg ligger med en mann eller en jente, liksom. Det spiller vel ikke noen rolle, hvilket kjønn
det er. Nei, vanligvis spiller ikke den rollen, men her er det jo en far inne i bildet som synes det var litt vanskelig, ja, datteren var lesbisk.
Ja,
da men skal kanskje... man ta hensyn til det, kanskje ikke.
Ja, nei, men, kanskje egentlig ikke, men allikevel, så hvorfor skal man, er det er jo ikke dritlig lurt å gi dem den hyllingen sånn, på sydentur. Det er ikke noe smart trekk da.
Nei, men mindre om man ser på det som en slags investering, bli med meg her videre på dette, fordi de skal, det, hvis de koser seg på den turen, så er det ikke siste gang de skal på tur sammen, kanskje de bare skal altså, ta hull på den ballongen med en gang, liksom.
Ja.
Hvis jeg har hørt det en gang, så blir det ikke like flaut neste gang.
Nei, men pleier man å høre på hverandre og ha sex sånn generelt, liksom?
Nei, generelt gjør man jo ikke det. Jeg vet ikke.
Det kan jo bli, altså prøver de der på dag to, så kan det bli en ganske vond uke også.
Ja, ja. Ja.
Okay. Og kanskje ikke så fristende å gjøre det igjen.
Nei, men hvem er det egentlig flaut for? Fordi hvis, jeg kaller dem for Kreti og Pleti, ja, disse to jentene.
Mm.
Hvis de bare lar det stå til, natt 1 eller natt 2, for det er på natten man ligger sammen, skal man vite. så er det jo mest flaut for mor og far, kommer ikke til å adressere det. De kommer ikke over egg og bacon dagen etter og sier sånn, ja, jeg hørte dere koste dere i dag, eller i natt. De kommer til å late som ingenting.
Mm.
Og det er et smutthull. Man skal være klar over at hvis man gjør noe som er flaut, så vil alle rundt late som ingenting.
Mm.
Det kan man utnytte.
Ja, men stemningen vil jo sikkert være høyst til stedeværende. Vil den ikke det?
At det blir klart, ja.
Det vil ligge et trykk over kjøkkenet dagen etter,
ja.
Under frokosten.
Det kan hende at mor og far allerede har dratt på stranda når de står oppe,
ja. Ja, men jeg liker den der den, Magnus sin løsning med den der snike seg rundt.
Ja.
Eller det vi og ikke få lov da, hvis du skjønner.
Den spenningen
i at vi må faktisk vente liksom.
Ja.
Mm. Selv om jeg har
kjempe. Nå er de ute med søpla i 5 minutter.
Ja, ja, ja.
La oss gjøre det fort.
Ja.
Ja.
Er ikke det gøy da?
Jo, det er jo det. Høres litt gøy ut faktisk.
Kjempespennende.
Ja. Da svarer vi det med ikke avstå fra sexen, men finn utrolig sånn romantisk og pirrende små loopholes, eller hva det heter, hvor dere kan ha sex. Ute med søpla, de er i butikken, dere har glemt badetøy. Altså de der, lat som det nærmest er forbudt det dere driver med. Og så må dere finne liksom, anledninger til å ligge sammen, hvor det er helt hakkende som mulig at mor og far hører dere. Det høres veldig spennende ut. Fordi og det er en gøy stemning.
Mm.
Den stemningen som ikke er gøy, er den dagen etter frokostbordet, når dere har tøylytt sex, og mor og far tør ikke å si noe, men det er helt klart et eller annet i rommet,
ja.
Som ikke snakkes om. Den stemningen vil du ikke ha i syden. Snik dere rundt, dere.
Ja.
Mm. Bruk den energien til noe litt gøy. Og god tur.
Siri og de gode hjelperne.
Remind me to forget, synger Miguel på denne Kygo-låta. Og det kan jo være en fin sang for foreldrene til den jenta som skal til syden med dama si. Som hvis hun ikke klarer å styre seg, kommer til å ha høylytt sex mens de hører på. Det vet vi ikke, vi håper dere klarer å la være. Vi skal til et litt mer usexy problem, for å være helt ærlig, mer sånn nøkternt. Det skal handle om dugnad. Hei, jeg er en mann på 23 år som nylig har blitt innsatt som styreleder i boligsameie. Her er vi 16 leiligheter, og jeg er den yngste som eier bolig. Gjennomsnittsalderen på eierne i sameie er 40. Som styreleder har jeg ansvaret for at folk stiller opp på dugnad 2 ganger i året. Høstdugnaden som gikk av stabelen i forrige uke var intet mindre enn et kaos. Jeg hadde lagt ut beskjed om dugnad 3 uker i forveien og bedt folk melde fra senest 3 dager før dugnaden. Men da dagen var kommet, møtte kun Gerd på 56 år og Rolf på 75. Resten meldte enten avbud samme dag med unnskyldning som for eksempel at kona har vondt i magen eller at det oppstod noe på jobb. Da jeg sammen med Gerd og Rolf fyker rundt og luker i bedd og koster parkeringsplass, ser vi at de fleste er hjemme, men trekker for vinduene og prøver å gjemme seg. Det ble til sammen 6 timer på Gerd, Rolf og meg denne mandagen. Jeg har prøvd å true med bot, men da tenker jeg at de fleste vil kunne kjøpe seg fri fra dugnad. Er det noen som har erfaring fra dette eller har noen gode råd, så setter jeg umåtelig stor pris på det. Hilsen oppgitt styreleder, Kalma Jonathan.
Ja.
Er det noen som har erfaring?
Ja, jeg har litt erfaring. For jeg hadde ansvaret for kakebakinga på loppemarkedet til datteren, til korpset til datteren min.
Ja.
Og da hadde jeg ansvaret for de listene med kaker da, og vaffelrøret som da måtte leveres lørdag morgen og ikke søndag morgen. Mm. For da kan det hende at vi ikke har nok vaffelrøret til lørdagen. Og veldig fint hvis dere lager noen litt fine kaker, for da kan vi selge. Men da, det jeg skjønte var da, trikset var ikke å være kjip og ikke være sånn kommand, nå må dere, og nå skal dere, og nå får dere bøter. Hva faen, sånn type taktikk funker jo ikke, for da blir jo folk, jeg blir veldig provosert av det selv.
Mm.
Så jeg skrev sånne lange mail hvor jeg forklarte hvorfor det var viktig. Hvorfor er det viktig med dugnad?
Ja.
Hvorfor var det viktig at de der vaffelrørene ble levert? Og hvis dere lager litt kulere kaker, så kan vi selge dem for litt mer penger. For da, ikke sant, at jeg hele tiden... behandlet dem som voksne folk som fikk en grunn da, i stedet for at man bare blir kommandert rundt.
Eller du prøvde å skape positivt engasjement heller enn sånn konsentrasjonslærfølelse.
Ja, og det resulterte i at vi fikk dritbra kaker, og vi solgte jo mer enn noensinne.
Ja.
Og folk var stolt av det de kom med og skulle vise det til meg. Og det var liksom, virkelig, ja. Men det var fordi jeg forklarte liksom, sånn, hvorfor vi gjør det sånn, fordi vi er jo sammen om dette liksom.
Så hvordan vil du ha formulert neste innkalling til dugnad da?
Det finnes vel masse måter når det gjelder dugnad i et sånt samby. Det er jo sikkert mye de må gjøre ute. Er det ikke litt kulere at det er ryddig rundt her liksom? Og det gjør seg jo ikke av seg selv. Vi må jo gjøre det sammen.
Ja.
Vær så snill. Det må da være mulig å formulere det på en måte som gjør at de skjønner at ja, fader, Ulla, vi må skjerpe oss liksom. For det er jo jævlig smålig å ikke dukke opp da.
Ja.
Alle har jo dårlig samvittighet for det.
Jeg tror bare jeg hadde på en måte sett, hvis jeg først hadde vært en sånn som drar for gardina og blitt inne, så tror jeg kanskje jeg hadde bare sett gjennom den på en måte slags form for hersketeknikk, det også er å være sånn, er det ikke gøy da dere?
Ja,
at vi alle bare
ja, må være helt ærlig. Ja, men, det er, men herregud, hva gjør man i en sånn, jeg har ikke bodd i sånn gård, men hva gjør man på dugnad da? Man raker vel og luker og plukker søppel og
koster parkeringsplassen
og sånn. Det gjør seg jo ikke selv liksom.
Nei.
Og hvis ikke det dukker opp folk, så kan han ikke utsette, er det mulig? Bare si, da blir det neste helg. De kan ikke holde på med unnskyldningene til evig tid liksom.
Nei. Men så må man også ha litt forståelse for. Jeg skjønner at hvis folk satt inne og spilte FIFA liksom,
ja.
Med gardinene for, så skjønner jeg at det er kjipt. Men det er jo, det er ikke alle som har tid til å være med på dugnader.
Nei.
Er det lov å si?
Kan man ha en slags avstemning da? Når folk kan, ja. Da blir man sikkert aldri
hvor
enig.
Hvor mange men... er det som kan lørdag 21?
Sette opp annet, ja. 4 forskjellige lørdager.
Ja, lage en poll.
Og så kan folk krysse av på hvilke de kan, og så tar man den lørdagen flest kan.
Går det også an å lage alternativer til dugnad? Jeg vet at vi i Norge skal være veldig glad i dugnad, og at enhver mulighet for å lage noe sosialt skal utnyttes. Det er ikke alle som liker så godt. Det kunne jo også bare vært at disse oppgavene skal gjøres, og så fordeler du det på husstandene. En B skal rake innen, og så sette en innendato. Om du vil gjøre det da klokka 10 på en tirsdag kveld, når du, det er samme. At man ikke må lage den der, og så skal vi grille og spise vafler sammen.
Nei, for det er kleint. Eller jeg, alt sånt, jeg hater sånt.
Ja, for jeg i hvert fall har den, rake hjerneløv, jeg. Ja. Men jeg er ikke så interessert i å spise vafler og pølser med folk som tilfeldigvis bor på samme adresse som meg bestandig.
Jeg kunne latt være å gå på dugnad, hvorfor jeg ikke orker det sosiale helvete liksom.
Ja, helt enig.
Jeg har lyst på det sosiale,
ja. Du, ja, heldig deg da.
Jeg kjenner ikke så mange av de jeg bor i bygård med.
Nei.
Så jeg kunne gjerne tenkt meg det. Men også lurt med det listegreiene.
Ja.
Og så kan man heller si, og når alt er ferdig på en måte, alt skal være gjort innen 1. oktober.
Ja.
Fordi da er det pizza og vafler for de som vil det.
Ja.
For de som kan da.
For de som vil, ja.
Kanskje man skal si sånn, innen 31. oktober så skal disse oppgavene være gjort, og så fordeler man oppgaver. Men altså, har du vond rygg og kan ikke rake, så bytt oppgaver internt.
Ja.
Men hvis noen vil gjøre det til fellesskap, så kommer liksom på en måte le grand final innen dugnad, blir den søndagen. Da blir det pizza og pølse klokka 10. Mm. Ja, alle oppgaver må være gjort innen det.
Går det også an, det synes jeg en kjempegod løsning, men går det også an å si sånn, hvis alle betaler 500 kroner hver, så bare leier vi noen til å gjøre det?
Absolutt.
Det går det også an.
Uten tvil best alternativ.
jeg skjønner nå at dere er ikke så giret på dugnad. Er det en idé å bare samle inn penger, og så bare leier vi noen? Det er også en mulighet.
Ja.
Og så leier noen til å spise pizza etterpå.
Men da røsker du, ja det er fint, men da røsker du på en måte, føler jeg, folkesjela ut av oss nordmenn.
Ja, det er ikke den borte for lenge siden da. Det er ingen som egentlig vil...
Ja, det er ikke mange år siden Petter Skjerven kåret dugnad til vårt nasjonalord.
Ja, ok. Ja. Mm.
Så jeg synes vi skal holde på dugnad, men at vi kanskje må være litt mer sånn, at ikke det trenger å være dette tidsrommet, liksom.
Nei.
Jeg går for mitt eget forslag, jeg, dere. Er det lov?
Ja, det er lov.
jeg elsker å være sånn som lager sånne systemer. Ja. Det er jo ikke helt uten grunn at man har tatt det ansvaret i klassen og sånn. Det er kjempegøy å fordele oppgaver.
Ja.
Så kanskje du skal gjøre det, Jonathan, at du ved neste dugnad gir noen alternativer. Altså, du skal gjøre dette, du skal gjøre dette, du skal gjøre dette innen. Hvis dere gjør det i fellesskap, så kommer vi til å avslutte det hele, den og den datoen, klokka da og da, med pizza og pølse. Og hvis det ikke fungerer, så går vi for alternativ C her, at neste gang da, 500 kroner på hver, leier den til å gjøre det.
Mm.
Men da skal du vite at du røsker folkesjela ut av den norske befolkning. Da har du, Jonathan, da må du bære det på dine skuldre.
Siri og de gode hjelperne.
Ina Wroldsen hørte du der med sin Strongest her på Radio 1, hvor jeg, Siri Kristiansen, nå har gitt dagens gode hjelpere en liten kaffepause. Det er da Line Verndal og Magnus Devold. De er straks tilbake. Men jeg tenkte jeg skulle oppdatere deg på hvordan det har gått med en som har fått hjelp her hos meg tidligere. Da var det altså Jørnis Josef og Selda Ekis som var mine gode hjelpere, og det var Mia som sendte inn et problem. Hun hadde en ex som vi skulle kalle for Thomas, som, ja det var jo en ex da, de hadde vært sammen en stund, nå var de ikke sammen lenger, og plutselig nå så har moren til denne exen foreslått at ikke de to skal møtes for å ta en kaffe en dag. Og Mia var litt undrende til om det er liksom noe man i det hele tatt kan gjøre. Kan man gå på date, eller kaffedate da, med sin ex-svigemor? Og hvis hun skulle velge å gjøre det, skulle hun, eller kunne hun da fortelle at hun allerede er i gang med å date en ny fyr, eller er det noe hun vil synes vært trist, og noe hun vil videreformidle til sin sønn, og i det hele tatt. Hun var usikker på, skulle hun drikke kaffe med henne, og i så fall, hva skulle de snakke om? Hva Jørnis Josef og Selda Ekis mente at Mia skulle gjøre, det hører du et utdrag av her.
Jeg skjønner hvor du kommer fra, for det kan være hyggelig. Jeg har også en eks-svigefar som jeg synes var dritkul.
Ja.
Og eks-svigefar, ja. Men han, men du kan, du ikke det? Det blir for rart, skjønner du? Du har gjort det slutt, du gjør det slutt med hun og alt som kommer med henne.
Hadde hun ikke begynt å deale med noen andre, så hadde jeg tenkt, ok, ta den kaffen, vær hyggelig liksom. Men nå som hun er liksom begynt å date en annen kar og liksom føler at det går den rette veien liksom, så er det kanskje litt spesielt, eller?
Og så, hva skal man snakke om? Altså, ja, så er jeg ikke sammen med guttungen lenger, men jeg har møtt en annen kjekk fyr som tar bra vare på meg og er en veldig, veldig all right fyr i forhold til han fyren du kaller en sønn. Det har vært sånn, jeg ser ikke hvordan den samtalen der skal generere noe positivt.
Det burde i hvert fall ikke være sånn.
Det var altså noen av tipsene og rådene som Jørnis Josef og Selda Ekins hadde å gi til Mia i forhold til om hvorvidt hun skulle gå og ta en kaffedate med moren til sin eks. Hvis du vil høre hele, så kan du selvfølgelig laste ned vår podcast, som du gjør da der hvor du vanligvis laster ned podcaster. Det er da altså episoden med komiker Jørnis Josef og komiker Selda Ekis, om du vil, eller programleder Selda, som hun også er. Vi har fått en ny mail fra denne Mia etter at hun hørte seg selv bli hjulpet på radio, hvor hun skriver: Hei Siri, og tusen takk for at du og Selda og Jørnis tok opp mitt problem. Jeg har selv tenkt tanken på at om man slår opp med en ex, så slår man opp med hele familien, som dere jo sa. Men det ble litt rot da det var svigemor som jo tok initiativet. Jeg har valgt å gjøre følgende. Jeg får regelmessig Snapchat av min ex-svigemor om ting hun gjør og gode måltider hun lager. Da har jeg valgt å svare på disse Snapchatene med hvor opptatt jeg er, hvor mye jobb og skole jeg har om dagen. At jeg rett og slett har mye på tapeten om dagen. Og later som om jeg har glemt det hele litt. Det er kanskje å gå rundt grøten, men jeg vil rett og slett ikke lage noe tema ut av det og unngår samtalen så lenge jeg kan. Dersom hun tar opp kaffe i senere tid, kommer jeg bare til å påpeke hvor mye jeg har å gjøre. Jeg følger da rådet deres med å droppe kaffen og gå videre. Angående dates, nå snakker hun da om denne nye fyren hun driver og dater. Vi hadde ikke sex på tredje date, vi var veldig nære, men begge ville vente. Jeg redd for det Jørnes sa om at videospill man runder første forsøk, og så videre. Jeg ville jo bli mer kjent før det ligges rett og slett, fordi jeg ikke ville at det skulle bli noe seriøst. Han dro utlands i to uker etter tredje date, og det er mye mulig at det blir noe fjerde gang vi møtes. Men det frister mye å vente til forsøk nummer fem. Tusen takk for gode råd og tips. Hilsen da klem fra Mia, som hun egentlig ikke heter. Så bra, Mia. Det er lov å gå litt rundt grøten. Altså hvis det ikke liksom er noe som begynner å brenne ved at man går rundt grøten, synes jeg det er helt greit å gå rundt grøten en periode, i hvert fall hvis det er for å skåne andre mennesker som ikke vil noe annet enn å være hyggelig. Så hvis det er rundt grøten du må gå for å utsette denne kaffedaten forhåpentligvis til det uendelige, ja, så synes jeg du skal gjøre det. Det er ikke på en måte en konflikt eller ikke en samtale man må ta. Så gå rundt grøten du, og hvis hun på en måte stopper deg på runde nummer 300 der, ja, så får du heller fortelle henne hvorfor du ikke ønsker å ta denne kaffen. Og det er helt greit. Det skal du ikke ha dårlig samvittighet for. Hvis du som hører på har problemer du vil at vi skal løse, så send det inn på en mail til meg. Min adresse er sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal inn i et problem som, jeg vet ikke om kunst kan være redningen her, men man kan jo gjøre det på en litt kunstnerisk måte, kanskje. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg har et problem som haster litt, og som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Dere kan kalle meg Gøril. Jeg har et friår nå, etter endte studier, og skal på en lang reise i høst. Jeg reiser fra Norge på onsdag, og det første stoppet mitt er hos en eldre, men sprek dame, som har kjent familien min siden lenge før jeg ble født. Man kan nesten si at hun er en slags tante. Hun bor i USA, og jeg har ikke møtt henne selv så veldig mange ganger. Forrige gang var kanskje 10-12 år siden. Men jeg har hatt kontakt med henne, og jeg tror det skal bli hyggelig å være der en ukes tid før jeg reiser videre. Problemet mitt er, for noen dager siden sendte hun en melding og sa at det var en gutt som er praktikant hos fysioterapeuten hennes som hadde lyst til å møte meg, og ga meg hans e-post og sa at jeg skulle sende en melding. Jeg sendte en kort og ganske klein melding til han, og etter dette så har hun mast om denne fyren i hver eneste melding hun har sendt til meg. Om hvor gøy jeg kommer til å ha det sammen med han, hvor fint det blir for meg. Hun har til og med kommentert på noen av mine bilder på Facebook, offentlig, så alle vennene mine kan se det, om at disse bildene må du sende til han! Jeg vet ikke hva jeg skal svare, men jeg har helt ærlig ikke noe som helst behov for å møte den fyren. Av svaret jeg fikk fra han på mailen min virket ikke som om hun egentlig kjenner han så godt, men at hun har sagt at jeg leter etter venner i området. Jeg merkte at jeg blir litt uvel og får nesten angst til å opplegge. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan få det fram til henne at jeg rett og slett ikke har noen interesse eller lyst til å bli tvunget på en stakkars fyr uten å virke utakknemlig eller frekk. Jeg skal jo reise videre fra henne og kommer til å møte masse folk, så jeg har mest lyst på bare en rolig uke før det hele starter. Hva skal jeg gjøre?
Gjenkjennelig med sånne gamle tanter som pusher på deg folk.
Ja, er det det?
Er det ikke det?
Jo.
Jeg føler jeg hadde mye av det der da jeg var liten.
Ja.
Gamle tantene mine på Sørlandet når jeg var på sommerferie der. Skulle alltid dytte meg bort til nabobarn som jeg var firmenning med eller noe sånt, og jeg måtte leke med de. Og
ja.
Det var jo litt annerledes om man er barn da. Men kjenner igjen at gamle tanter er sånn.
Ja, og den kleinheten også på sånn, ja. Hei, vi er visst i slekt, jeg skal være her noen uker i sommer, kan vi leke?
Ja.
Ja. Ja. Men er ikke dette også, det kan være en generasjonsgreie, men er det ikke også litt Norge møter USA dette her?
Jo, det er det nok, og vi vil jo bare være for oss selv, og holde på med våre ting.
Ja.
Det er vanskelig å bli liksom prakket på noen, men jeg vet ikke hvor i USA hun bor, om hun bor i midt på Manhattan, eller om hun bor på en slette i Colorado.
Ja, Colorado.
Og liksom hvor mye det er å gjøre der, om hun kan enten legge ekte eller falske planer og aktiviteter og
ja.
Ting, om ting hun skal gjøre, som det ikke er så lett å ha med seg han på, eller
jeg synes bare,
jeg vet ikke, eller, altså, bare, eller kanskje også bare si til han at hun hadde veldig lyst til at vi skulle møtes, men jeg har egentlig lyst til å være mest alene. Vi kan gjerne ta en kaffe en dag eller sånn.
Ja.
Men
jeg tenker,
trenger ikke å henge med deg hele tiden. For han har jo kanskje ikke vært så gira som det hun, tante Brun, har vært.
Tante Bosa. Men altså, han er jo amerikaner. Og nå skal ikke jeg dra alle amerikanere under en kam, men de er ganske kontaktsøkende, eller de er flinke på å snakke med folk. Altså, de snakker med hverandre på bussen, er mitt inntrykk.
Mm.
Og jeg tenker, hvis du skal ut, du, Gøril Nordmann liksom, skal ut på tur i verden i et år alene og skal treffe masse spennende folk. Men du vil bare slappe av en uke først. Mm. Tenker, skal du ikke bare hive deg i det? Kanskje han der Doug, som han sikkert heter, er en utrolig kul fyr med masse venner, mm. som kan si sånn, jeg kjenner masse folk, jeg, du, som du kan dra her, dere, bli med, de skal til Niagara Falls neste uke. Ok, kult, jeg blir med. Jeg tenker, hvis man først skal ut og reise et år alene, så må man jo ha den motoren. Mm. Jeg kan treffe folk, se hvilke muligheter de gir meg. Ikke, jeg skal ned og slappe av som gammel tante på Colorado-sletta, se om det er noe til tankas.
Ja, men er det ikke det er mye kul å henge med Josh enn å henge med tante Brun, liksom? Er det ikke det, egentlig? Hvertfall hvis hun er så gæren som hun virker i det hun skisserer der, da.
Jo, og hvis hun tar en kaffe med Doug eller Josh, eller hva han heter, tidlig i denne uka, han viser seg å være helt idiot, ja, så har hun jo fortsatt 6 dager å slå hjert helt alene ut på sletta der.
Ja. Men, hvis du skal ut og reise alene, og man får nok alenedager hvis man vil det.
Absolutt.
Men sånn som du snakker om USA møter Norge, for jeg har jo vært mye i USA, jeg også, det har sikkert du også, tror jeg. Ja, nei, anyway.
Jeg har vært der 2 ganger, hatet deg begge gangene, så aldri tilbake.
Jeg har bodd der liksom i 1 år, og vel så der. Men det er jo en sånn, jeg tror ikke han tenker at han skal henge med henne hele uka, liksom. Det er sånn, hi, my name is Josh, so much, so nice to meet you. Det er jo bare, de er jo så overfladiske, som regel.
Og så vil Josh si, you know Mike, my friend, og så plutselig er det på kaffe med Mike.
Ja, 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 og så er Mike dritkul, og så kommer Heather, liksom, og så blir det...
Og så viser jeg at det er Heather Locklear, liksom, og så plutselig er du i LA, og så er du med en scene av Melrose Place, sesong 39.
You never know. Og det er ikke så indre, jeg tenker også bare kast deg i det, for det kan hende, det er dritkult.
Ja. Ta det som en øvelse på veien. Fordi hvis ikke du klarer å liksom gjøre noe gøy med en amerikansk fyr som heter Josh, som er fysioterapeut-lærling, eller hva han var for noe, da blir det vanskeligere å komme til Rotorua, liksom, i, jeg vet ikke hvor det ligger i verden, ja, men på New Zealand eller noe.
Men han tror jo ikke han skal bli bestevenner med deg, uansett, amerikanere. De stikker jo ikke så dypt i seg her overfladiske grenskapene, liksom.
Nei, i hvert fall så blir du knabben, da. Ja. Jeg mener, det hørte seksuelt ut, men hvis han er praktikant og som fysioterapeut.
Ja.
På en runde knaing.
Ah, jeg kastet deg ut i det. Herregud, da hadde du ingenting å tape.
Nei.
Kan du ikke slappe av litt før du drar, da?
Enig.
Sånn at du er litt glad for et eller annet som skal skje.
Sitt litt på bussen i Norge og ikke snakke noe.
Ja, det er kjempedærlig. Ja. Unnskyld, altså, det var ikke dette her du ville ha tippet. Du ville vite hvordan du skulle få sagt fra til din tante om at jeg ikke er så interessert i å møte han. Men det, altså, noen ganger så skal man ikke. Det er ikke alle situasjoner man skal komme seg ut av. Noen ganger så skal man bare gjøre det. Altså, treff. Dag, første dagen der nede, ta en kaffe med han. Så har du pleaset tanta di, du har gjort det du skal. Kanskje har gitt deg noen muligheter til å oppleve noe helt sinnssykt som du aldri kommer til å angre på. Eller kanskje det var det, og så kan du slappe av de resterende 6 dagene. Se for å lage noen nummer ut av dette med tanta di. Nei, nei, nei. La dialogen ligge. Det er ikke ofte jeg sier. Ikke gå dialog her. Ta en kaffe med Dag. Mye, mye lettere. Ta mye kortere tid.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Nå er det tid for at jeg skal dele ut noen handlenett til alle som har fått hjelp her hos Siri og de gode hjelperne i dag. Før de gode hjelperne, altså Line Verndal og Magnus Devold, får dele ut hvert sitt handlenett til valgfritt menneske med valgfritt innhold, hvor som helst i historien eller verden. Jeg skal da altså dele ut et handlenett til deg, Silje, som har truffet en svenske og har blitt forelsket for første gang på mange, mange år, og nå lurer du på hva du skal gjøre for å treffe han igjen. Vi har jo bedt deg om å si fra nå med en eneste gang om at du vil treffe han igjen og ta resten derfra. Så vil jeg gjerne sende et handlenett til deg, rådvill jente som akkurat har begynt på videregående yrkesfag, mens alle venninne dine har begynt på vanlig allmennfag. Du må lage deg din egen boble på skolen der du har begynt, få deg noen venner der, samtidig som du inviterer deg selv med inn i bobla til de andre 6 venninnene dine. Jeg vil sende et handlenett til deg, Stian, 25 år, som vi har bestemt i dag at skal feire jul hos din mor, slik som du pleier, men at du også må besøke din far ganske tett bak. Et handlenett til Prego Keiko, som er lei av å stå på toget hjem i rushen uten at noen reiser seg slik at hun skal få lov til å sitte. Du må bare fremstå som enda mer gravid, ikke bare i magen, men også i fjeset, og er det ingen som reagerer på det heller, så må du faktisk gå bort, prikke folk på skulderen og be om å få lov til å sitte. Så vil jeg sende et handlenett til Kåre Kari. Hen har et problem med sin mamma, som er en kjip person, og rett og slett spurt om tillatelse til å droppe sin mor. Det fikk du vel ikke helt. Du fikk heller tips om å snakke med din mor, se om hun kan endre seg. endrer det seg ikke, så må du, hvis du velger å kutte henne ut av livet ditt, så må du i hvert fall forklare henne hvorfor, sånn at hun kan ha en forklaring på hvorfor hun ikke har kontakt med sin datter, og ikke bli sittende helt I limbo-land. Så vil jeg sende et handlet, eller kanskje to, til dere to jenter som skal til syden med foreldrene til en av dere, og som lurer på hvordan de skal klare å ha sex uten at de skal høre det. Da må dere bare finne smutthull, ha sex når de har gått ut med søpla, eller dra tidligere på stranda eller et eller annet, og det er helt klart gjøre det I det skjulte, finne litt mystikk og pirring I det greiene der. Jeg vil sende et handlet til Jonathan, som har hatt dugnad I borutslaget. Det var bare Gerd og Rolf som møtte opp. Hvordan skal han få flere til å møte? Skisserte vi også på en helt ny måte å gjennomføre dugnad på. Jeg tar copyright på konseptet og krever 25% av alt du måtte tjene på det I fremtiden. Til slutt vil jeg også sende et handlet til deg, Gøril, som skal på jordomreise det neste året. Første stopp USA. Der vil du helst ikke treffe terapeutpraktikant Doug, eller Josh, men det må du faktisk. Det ville du ikke, men det må du faktisk. Line Verndal, hvem vil du sende handlene til?
I frykt for å være veldig sånn korrekt, så det tenker jeg at jeg må være der likevel, på en måte.
Har det blitt feil å være korrekt?
Nei, da, men man føler at man ikke sånn humoristisk og sånn kul og morsom, også, men bare så himmelig og sånn vanlig. Nei, men jeg vil gi handlenett til alle de menneskene som hjelper meg å få livet mitt til å gå rundt. Ja. Og da tenker jeg spesielt akkurat nå, for jeg var nettopp på Spond, som en sånn app for håndballforeldre.
Ja.
Der det hever av folk, alle foreldrene som datteren min spiller håndball med.
Har du melket datteren din I korps og håndball, altså de to aktivitetene som krever mest kakebaking og frihelg?
Ja.
Lurt, Line.
Ja,
fortsett.
Men det finnes gode hjelpere der da,
ja.
For jeg har ikke lappen. Og det håndballkamper hele tiden.
Ja.
Og da må jo datteren min sitte på med noen.
Ja,
hele tiden. Så jeg sender jo hele tiden sånn kan Helle sitte på med noen. Så jeg kom nettopp fra en sånn og jo da hun kan sitte på både lørdag og søndag. Noen foreldre som bare og de melder seg så fort på.
Ja.
Og det null stress at hun med. Og de så jævlig hyggelige at de stakkars alenemora uten lappen får så mye hjelp da.
Ja.
Så disse folka Alle disse foreldrene.
Jeg tror ikke de tenker stakkars alenemora, de tenker sånn, det hun fra Himmelblå,
hun
fra Aberbergen,
ja, kanskje,
hun fra det kunne vært verre. Jeg har sendt meg melding, se.
Vi kjører bil med datteren hennes.
Det nesten som å treffe mora.
Ja, kanskje. Ja, det kanskje. Ja, det gjør jo ingen. Det bare hyggelig.
Det bare hyggelig. Så du skal sende ut ganske mange handletter til alle disse foreldrene?
Til alle disse foreldrene som bare sier, ja, dette null stress for oss. Og så vet jeg ikke helt hva jeg skal gi dem, for de ganske ressurssterke folk.
Altså, de trenger bensinpenger, liksom?
Nei, det var det. Altså, kake, jeg vet ikke om de spiser. De så sunne, vet du. Det mye sånne, de sportige folk.
Ja.
Så kanskje noen sånn spa-gavekort eller noe sånt. Kanskje, for de trenger å slappe av litt, sikkert.
Ja.
Og få litt sånn behandling.
Ja.
Sånn, ja.
Spa-gavekort I handlenett til alle foreldrene som kjører datteren din til og fra håndballkamp hver eneste helg.
Rett og slett.
Ja.
Jeg fikk lyst på et handlenett fullt av spa-gavekort.
Og det var digg.
Ja.
Jeg fysen på det selv, da. Skikkelig fysen på det.
Stappfullt av gavekort.
Bare en krone på hvert gavekort, da. Det blir bare en ansiktsbehandling til sammen. Det litt kjipt, da. Hva med deg, Magnus Devold?
Jo, jeg tenkte jeg skulle gi handlenett til mine foreldre, fordi de holder på å selge mitt barndomshjem og flytte.
Nei.
Og da spør de hele tiden om jeg har kasser og poser og bagger og ting som de kan låne for å drive og flytte ting ut.
Ja.
Nå skal de er hoarders, og nå skal de snart ta bilder til Finn-annonsen.
Ja.
Så det masse ting som ut.
Ja.
Så skal de få noen helt tomme handlenett,
ja.
Som de kan fylle med ting og få det vekk.
Prøver de å prakke ting over på deg? Sånn, Magnus, skal du ha dette gamle elevforsøket fra bioen på videregående, der du har dissekert et kuøye og har tegnet etterpå?
Ja, det akkurat det de gjør.
Sier du ja?
Yes, jeg også litt hoarder-typen.
Ja.
Så jeg har, men nå har jeg tatt med noen svære esker ned til min egen leilighet, og der må jeg ta en ny runde, fordi I huset til foreldrene mine så virker det som man har all plass I verden. Men så tar den med til min 45 kvadratmeters leilighet, så må jeg ta en ny runde og kaste ting etter jeg har sett at oi, dette får ikke plass, dette får ikke plass, dette får ikke plass.
Ja, det ikke sikkert du trenger 46 sånne glass som man kan ha portvin I, som du ikke har begynt å drikke igjennom, liksom.
Ja, ikke sant.
Ja. Men synes du det trist at barndomshjemmet skal selges?
Ja, det det. Jeg synes det,
altså. Uff.
Det tungt. Men ja, det blir liksom tommere for hver gang jeg kommer nå, denne uka her og sånn.
Og så ligger det plutselig på Finn, og så er det lagt ut sånn glassbord og kurskinn og ja, noe lime det. På bordet og sånn. Det hører ja, ikke hjemme der.
Det gjør ikke det. Og så kommer den sånne douchebags fra reklamebransjen sikkert og kjøper det.
Mm. Jeg husker da mitt barndomshjem ble solgt, da var det en fyr som sa sånn, åh, det skal bli deilig å flytte inn her, altså. Ja, jeg skulle egentlig vært på jordomseiling med noen veninner, men den ble syke, så da brukte jeg penger på persiske tepper, ja. Og jeg og moren min, østkant folk bare, åh, jeg håper du dør en sakte død i dette huset. Det gjorde han ikke. Ok, så jeg, da vil jeg gi et handle til deg også, Magnus, med masse sånn gråte-vibes.
Åh, takk.
Som du kan, og en god film på DVD, Frihetens ja. Regn, eller Lidenskapens pris, eller et eller annet, som jeg vet at du kan sette pris på.
Ja, det var hyggelig.
Tusen takk for at du lærte mine gode hjelpere i dag, begge to.
Takk selv.
Og så håper jeg dere får en fortreffelig høst videre med alle prosjektene deres, da på TV Norge for din del, Magnus, og TV 3 og TV Norge for din del, ja. Line, all over the place.
Ja da, ja. Jeg topp det.
Og så ses vi igjen snart. Ha det!
Ha det!
Siri og de gode hjelperne.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.